zjistil, že ten asketismus k ničemu nevede. A že je dobrá zlatá střední cesta. Jako on pak viděl nějakýho, myslím, že hudebníka, který jako mu říkal, no jako ta struna se musí napnout tak akorát, protože když se napne moc, tak se přetrhne a když se napne málo, tak nahraje. A ta zlatá střední cesta je to, co si každý musí najít sám pro sebe, v tom je ještě jako ten vtip, že to není pro všechny stejný. Ale každý si jako sám musí najít pro sebe tu zlatou střední cestu mezi tím, aby se příliš rozmazloval, aby se příliš jakoby oddával svým touhám, takovým jako přízemním. Ale jo, že jako, ale zároveň jako se nesmí úplně to, jako že jako sebe ubližovat si až. Takže to má každý jinak, ale já osobně si myslím, že dojít si na oběd, že není až zase tak jako příliš to self-indulging, já nevím, jak se to říká, jako že, no, ale tak možná bychom, jako kdybychom, tak bychom mohli, nemuseli chodit třeba do restaurace, já nevím, ale jako, jak, ale říkám, tohle je něco, co si každý musí jako sám pro sebe zjistit, že každý to má jinak. A že není jakoby dobrý toto vnucovat jiným lidem, že každý fakt jako si musí tu střední cestu najít sám pro sebe.
Tak rozhodně ne maso, že jo?
No maso, to je taky dobrá otázka, jako je samozřejmě je dobrý nejíst maso, jako a je to dobrý, protože jeho svatost Dalai Lama říká, že pokud to myslíte vážně se soucítěním, tak prostě jako člověk těžko může žít s tím, že kvůli němu jako se zabíjí, pokud nemá nějaký zdravotní důvody zase k tomu, protože je to, ale jakoby zrovna jsme o tom mluvili nedávno, že jako teda v našich podmínkách by bylo nejlepší být vegan, protože jako i to, i ta konzumace mléka a mléčných výrobků je spojená s tím utrpením prostě v těch velkochovech a tak. Ale zase ne každý to dokáže, co do zdravotních důvodů, a taky je to podle mě docela komplikovaný, že už člověk hodně musí přemýšlet, co bude jíst a plánovat si to. Protože já jsem vegetariánus dlouho a být vegetarián je jednoduchý, si myslím. Jakože mě to nějak neomezuje. Ale kdybych chtěla být vegan, tak bych musela hodně jako o tom přemýšlet dopředu a tak. A jako celá jako věc spočívá v tom, jako vidět, jak moc na tom člověk lpí nebo nelpí. Takže pokud byste tady jakoby seděl a už mě ani neposlouchal a říkal si to, já už chci do té restaurace, tak to by bylo špatně. Ale když prostě člověk jako zjistí v poledne, že má hlad a že by potřeboval něco sníst, tak je to podle mě v pořádku se najíst. Ale pokud, ale určitě pokud jako uvažujete o vegetariánství, tak to je dobrý. I když taky jako Buddha na tom nelpí, nebo netrvá na tom, aby lidi byli vegetariáni, netrvá na tom, protože zase každý má jiný ty dispozice a třeba jeho svatost Dalai Lama zkoušel nejíst maso, ale nešlo to. Jeho lékaři mu řekli, že musí jíst maso občas, že prostě jako jinak bude mít zdravotní problémy. Takže no, jako všecko je to takový, že si na to člověk musí přijít jakoby sám a musí si najít tu svou vlastní střední cestu a musí k sobě být upřímný a říct si, jakoby, no, říct, to víme každý sám o sobě, že jo, jak na tom jsme, tak. Taky no, jasně, ale zase míň podle mě, než protože, jako protože to byste musela, teda to bys musela pěstovat i jako krmivo pro ty kravky, který by se pak museli zabít a tak, takže je lepší. To nám taky vždycky říkal náš učitel v Itálii, že pro nás jako pro obyčejný bytosti není možný se zabíjení vyhnout úplně. Což je to, co říkáš. Prostě spousta toho zašlápneme, prostě spousta toho umře, protože se musíme najíst. Když člověk jezdí autem, tak to je taky prostě, no. Jenže jako by musíme dělat to, co můžeme, aby jsme to omezili. No, to je jediný taky, co můžeme dělat. Protože Buddha, jako, když je osvícený, tak on nenašlapuje úplně až na zem. On se jakoby trošku vznáší nad zemí. To je jedna ze znaků Buddhy, jako osvícené bytosti, že nenašlapuje úplně až na zem, aby nic nezašlápnul. Že jakoby to vypadá, že jo, ale že prostě nepotřebuje našlapovat na zem. Ale když my to neumíme, tak prostě jako člověk se musí, ale to je další věc, o který potom budeme mluvit, že je dobrý si uvědomovat, když jako člověk má tendenci se na lidi zlobit nebo to, že je dobrý si uvědomovat, že bez laskavosti jiných bytostí bychom se daleko nedostali. A že všechno, jakoby, co máme a co umíme a z čeho se těšíme, máme jenom díky tomu, že nějaký jiný cítící bytosti nám k tomu pomohly. A nejenom lidi, ale i spousta jiných. A tohle to je dobrý si uvědomovat. Jakože prostě, jakoby je to, naše až taková morální povinnost se k ostatním chovat dobře, protože bez nich bychom se neobešli. Prostě bez jiných bytostí bychom se neobešli. No. A ubližovat jim co nejmín. Prostě jasně, že něco někoho, nějaký malý bytosti zabijeme omylem a tak, ale jako co nejvíc si na to můžeme dávat pozor, tak si na to. Ale vůbec už je jako velký pokrok zrovna v tom zabíjení taky, když si člověk uvědomí, že zabíjet nemusí. A to nemusí být ani buddhista na to podle mě, ale jakoby když mám nad někým moc, jakoby nad něčím životem, tak jako přeci můžu být velkorysá a říct si, jako jo, prostě já bych tě mohla zabít, ale nezabiju. A to třeba podle mě moji rodiče trošku jako, možná, že to dělají proto, aby mě udělali radost, to nevím, ale přijde mi, že jako na tohle to trošku přistoupili, jako že se nemusí pavouk zabít, že ho stačí vyhodit ven a že se nemusí moucha zabít, protože bzučí, protože to je úplně hrozná blbost, že jako zabít mouchu, protože bzučí. No nebo třeba komáry taky se člověk může něčím natřít a nemusí je zabíjet a tak.
Ale v případě, že se přemnožej, no, to jsou nebezpečí, já nevím, kobylky, to taky musí likvidovat, to by jim úplně...
No jo, ale...
Já si myslím, že tam je taky zase ještě určitý řád a taky asi, když zapadáme do toho řádu přírodního, tak i v tom je, že třeba někdy musíme... jakoby to zabít, nebo já nevím.
No možná, že někdy, no možná, že někdy musíme, ale jako většinou nemusíme.
Jako, když samozřejmě a, jinak ne, ale jako, a nebo když se přemnožej krysy třeba, no. Nebo já nevím, no tak musíte jít a musíte trošku vyhubit, aby... Rozumíte mi? Někdy to je, i proti přírodě musíme jít, protože někdy to je jako moc, nebo moc plevelů všude, tak plevel taky vytrhává, no ani ty rostliny byste neměla vlastně zabíjet, že jo?
No, jako podle toho, co učí buddhismus, tak rostlina nemá mysl a nemá centrální nervový systém a necítí bolest. A já vím, že jsou lidi, kteří proti tomu namítají, ale prostě já to, já to nedokážu o sobě ani potvrdit, ani vyvrátit, jestli rostliny mají nebo nemají, ale zkrátka, ať je to jakkoliv, tak je lepší jíst rostliny než zvířátka, protože u zvířátek to víme, že cítí bolest a že trpí. A tak. Ale to je zase jakoby věc, která, když byste se do takové situace dostala, že se vám přemnoží krysy, tak byste se musela nějak rozhodnout. Ale ve chvíli, kdy v takové situaci nejste, tak jakoby tím, že podle mě tím, že praktikujete to soucítění, tak možná i vytváříte příčiny, protože se nebudete dostávat do situací, kdybyste musela. Protože já třeba si pamatuju jednu takovou situaci se vši, jako se všima, nebo
no,
jak se
vešla. No, když se dostanete, do toho také musíte zabít.
Tak, protože, ano, přesně tak, to jsem si říkala, když jsem byla v tom Ladaku, to jsem ještě měla dlouhý vlasy a teďko tam měli vši skoro všechny děti. A ty děti prostě hrozně si chtěli ode mě půjčovat čepici a nasazovali mi svoji čepici. Já jsem si říkala, to mám jasný. Jako to. A co budu pak dělat? Ale nedostala jsem je ty vši, takže jsem nemusela to řešit nakonec.
Ale už jsem je dostalo, aniž by nevědělo, tak musela maminka vzít a zabít je nějakým sprejem, se to dává taky.
No oni, víte, co tam dělali v tom Ladaku? Takže vlastně oni měli hlavu petrolejem.
No jo, to je jedno, nějakým způsobem jste
musela zabít. No. No, to je ono. Jenže, no, to bych asi, protože nemůže člověk chodit zavšivený a no, to jako to jsem si říkala, to bych asi musela.
Říkám, že když
to bych je musela nějak zlikvidovat, no.
Takže
nebo jestli bych je všechny vyčasala.
Bránit, protože, nebo když se přemnožili komáři, jak malárii, no tak taky tam dělali postřiky, aby ty komáry, co přenášejí tu
to malárii. To ano, ale je, jakoby je možný, že se do té situace nedostanete, kdy se budete muset takhle rozhodovat. Že jako mně skoro připadá, že jako o tom nemusím přemýšlet teď, protože o tom budu přemýšlet, jestli se do té situace dostanete. A budou nějaké konkrétní okolnosti a podle těch se rozhodnu. Jako.
Jo.
Protože teď to nemá cenu řešit, co bych dělala, kdyby se přemnožili krysy, protože stejně nevím, kde by se přemnožili, kolik by jich bylo, jestli by se nedali nějak jako přesunout někam jinam, nebo nevím.
Jo, říká se, že v Praze na jednoho obyvatele je 4 krysy těch podzemních kanálů. No. No to musí taky hubit, to musí se s tím, to nemůžou nechat přemnožovat. Fakt to jsem teď zrovna
nevěděla. To jo, no, jenže... Já...
Na jednoho obyvatele 4 krysy.
Jo, no. Nevím.
Takže je 4 miliony, nebo kolik.
Tak pojďme říkat, že ty zemřeš.
Člověk se může rozhodnout jako teda nějaký privatizaci, ale prostě ví, že příčina následek a udělá to s tím vědomím.
No jo, musí jo. A myslím si, že by ještě měl odpustit. Měl by než říct odpust mě. A tak. prostě se s tím smířit.
Právě, to je jako to, že většina lidí, podle mě, si vůbec ani nepředstaví, že ty krysy jsou taky cítící bytosti, když to dělají, když je hubějí. Ale když už si to představíte a máte s nima soucítění a jako víte, že byste jen, že je nechcete, jako že nemáte tu touhu je zabíjet, ale že vás k tomu nutí okolnosti, řekněme, tak už je to něco úplně jiného, než když někdo, když je to pro někoho denní chleba a jakoby zabíjí krysy prostě, protože a vůbec o tom nepřemýšlí, tak to je, už to je úplně něco jiného. Takže jak to bylo s princem Siddhartou? No, máme půl hodiny, to krásně stihnu. Možná jste ten příběh už slyšeli, ale je to vlastně princ Siddharta byl Buddha, než se stal Buddhou. Respektive Buddha, než se stal Buddhou, tak se narodil v královském paláci a jeho tatínek, když se narodil, tak ono už bylo zjevný, že to bylo zvláštní dítě, protože jeho maminka necítila při porodu bolest, byť potom zemřela a on už jako od malička dokázal chodit a mluvit a ve všem byl dobrý, a takže už bylo jasný, že to jako je speciální dítě, že to není jen tak obyčejný dítě, a jeho tatínek byl mocný král, jak bylo tehdy zvykem, tak si nechal zavolat nějakého, co uměl věštit budoucnost, a ten mu řekl, že jeho syn se stane buď to jako velkým a váženým králem a vojevůdcem, který mu bude patřit říše od nevidím do nevidím, a nebo že se stane jako mudrcem, který změní život spoustě lidí. No a tatínek si samozřejmě přál to první, protože chtěl mít dědice a chtěl někoho, kdo by pokračoval v tom jeho imperiálním snažení, řekněme. Takže jakoby od malička se snažil toho malého prince držet pryč od všeho, co by ho mohlo vést k nějakým úvahám jako o smyslu života a tak. Snažil se prostě jako ho izolovat od toho, jako aby se mu nevydal na tu cestu, na kterou nechtěl. Takže ho držel v paláci, jako v těch nejluxusnějších jako podmínkách, a nechtěl, aby viděl, aby se dostal do kontaktu s ničím, co by jakoby narušilo idylku, řekněme, co by mu jako vetklo nějaký existenciální pochybnosti. A ten princ takhle žil až do dospělosti. A někdy se říká vlastně, že, jako to, že my sami se k sobě chováme jako ten král Suddhodana k tomu Buddhovi, že jako sami prostě sebe chceme jako těma malýma věcma, prostě, který můžeme mít okamžitě, který přinesou nějaký malý potěšení, tak chceme sami sebe jakoby izolovat od těch existenciálních otázek. Tak to je zase věc, kterou jako sám každý musí vědět sám o sobě, jak na tom je. Jestli třeba podle mě je to docela zřejmý na tom, že lidi často nechtějí vůbec mluvit o smrti, nebo nechtějí, jako, to je vždycky takový, ale minule jsem byla překvapená, protože tady bylo hodně lidí, když jsem mluvila o smrti, jak jsem si říkala, tak to asi není tak, jak já si představuju, že jako lidi prostě neřeknou na rovinu kolikrát ani třeba až umřu, ale jako takový to, no kdyby se mi náhodou mělo něco stát, že je to úplně takový, jako, přitom to víme, že umřeme, a jako, ale snažíme se to nějak jakoby eufemizovat nebo nějak jako našlapovat okolo toho po špičkách, a kolikrát jako možná chceme i okolo jiných nepříjemných věcí našlapovat o špičkách, ale za chvíli tady uslyšíme, že Buddha zjistil, že v samsáře je všechno utrpení, tak to trochu nabourá ten pohled takový, který by nechtěl vidět to utrpení, ale já osobně si myslím, a vždycky i předtím, než jsem potkala tu Dharmu, jak jsem si vždycky říkala, jako, že je lepší vědět, než nevědět, i ty nepříjemné věci, že prostě je lepší vědět, než nevědět. A jak uvidíme později, tak jako Buddha sice na jednu stranu odhalil tu nepříjemnou skutečnost, ve které se nacházíme, a na druhou stranu taky jako z ní našel cestu ven, takže to je dobrý. Svatost Dalai Lama taky říká, kdyby Buddha učil jenom pravdu o utrpení, ale ne o cestě z utrpení, tak by asi bylo lepší jako strávit ten život nějakýma takovýma jako potěšeníma, smyslovýma, ale vzhledem k tomu, že existuje ta cesta z toho ven, tak je lepší se zabývat těmi duchovními záležitostmi a tou cestou z utrpení a tak. No, takže ten princ Siddhartha žil v tom paláci a tatínek úzkostlivě dbal na to, aby se mu nedostalo na oči nic, co by jako ho mohlo rozrušit, takže kolem něj byli jenom samý mladí a krásní a zdraví lidi, a teď se udával prostě všem těm tomu zpěvu a hudbě a tanci a tak. Ale postupně tomu princi začalo být divný, že ho tatínek nechce pustit z toho paláce, a jako chtěl se jít podívat ven, chtěl vidět, co je za svět za těma zdma toho paláce. No a tatínek nechtěl ho pustit, ale pak nakonec si řekl, že ho jako asi bude muset pustit, tak pak se rozhodl, že teda jako, že jo, že může jít ven. No a princ byl samozřejmě velmi překvapený tím, co viděl, jako že to nebylo všechno tak ideální, jako to měl v paláci, ale zejména ho rozrušily tři věci, které viděl, a bylo to tak, že na ty vycházky chodil postupně a viděl to postupně, si myslím, a to zase není tak jako důležitý. Zkrátka, on ten princ viděl, že existují nemocní lidi, že lidi stárnou, prostě viděl najednou starý lidi, který v tom paláci vůbec neměl. A viděl, že lidi umírají, protože viděl jako mrtvý tělo, který nesli na těch nosítkách. No a samozřejmě ho to hrozně překvapilo, protože on předtím nevěděl, že něco takového existuje. A co ho překvapilo úplně nejvíc, když se zeptal svého sluhy, jako co to teda je, tak co ho překvapilo úplně nejvíc bylo, že tohle to je přirozený a že nás to čeká všechny. Že všichni budeme stárnout, že s velkou pravděpodobností všichni budeme jednou nějakým způsobem nemocní a že všichni jednou umřeme. A to pro něj bylo tak jako rozrušující, nebo tak, že se nedokázal soustředit na nic jiného a nedokázal myslet na nic jiného a vlastně zjistil, že i jeho milovaná manželka, jeho milovaný syn a on sám, že budou stárnout a že musí umřít. A až nakonec jakoby nemohl to vydržet v tom paláci a rozhodl se, že odejde a že jakoby bude hledat pravdu, že zkrátka musí najít nějakou cestu, jak z toho ven, z toho utrpení. Takže odešel z toho paláce, vzdal se všech těch výsad královských, ostříhal si krásné vlasy, které byly taky jako v tou dobou prostě symbolem statusu a obléknul si nějaké prostě roucho, něco, co tam našel někde, jakože prostě všeho se vzdal, koně, služebný, všeho se vzdal a vydal se na tu cestu. A ze začátku to probíhalo tak, že jako studoval s různými učiteli hinduistickými a ti ho dokázali naučit jako vysokým stupňům koncentrace mysli, takže třeba dokázal jako dlouho prodlévat v samádhi, prostě v té dokonalé koncentraci a to potom člověk necítí žádný utrpení ani fyzický nic, to je prostě, já to samozřejmě ze své zkušenosti neznám, ale říká se, že je to velmi blažený vstav, který se blíží jakoby vysvobození z utrpení, ale on vždycky věděl, že to není to konečný, protože to není, jakože to je vždycky jenom na určitou dobu, ale že to není, že to jako neřeší ten problém úplně. No a pak potkal zase nějakého jiného učitele, tak praktikoval ten asketismus, jak jsme říkali, jedl jedno zrnko rýže denně nebo něco takového, ale po čase taky zjistil, že tohle to nevede k výsledku a pak teda začal zase jíst a ty kamarádi, co měl ty askety, tak ty se na něj kvůli tomu zlobili, protože si myslel, že je zradil. A takhle to jako šlo dlouho, prostě zkoušel různé cesty, ale pořád jako intuitivně viděl, že to není definitivní cesta. Až potom nakonec se rozhodl, když přišel do dnešní Bodh Gaya v Indii, tak se rozhodl, že prostě tam zůstane a že tam bude meditovat tak dlouho, dokud nedosáhne toho svého cíle. A nakonec teda svého cíle dosáhnul, stal se osvíceným. Osvícení znamená vysvobození z veškerého utrpení, vysvobození ze samsáry, vysvobození z nutnosti zrozovat se znova a znova. A když ale tohodle toho dosáhnul, tak on jakoby věděl, že je to něco tak jako nepřenosného, že se to nedá, že se to těžko jako může sdělit někomu jinému, nebo nějak jako tu zkušenost zprostředkovat někomu jinému, takže vůbec ani nechtěl jako učit, nebo nechtěl o tom mluvit s jinými lidmi, ale pak ho požádali, tak pak nakonec svolil a první, koho učil, tak byli ty jeho bývalí kamarádi asketové. A první věc, kterou učil, tak byly 4 vznešené pravdy, což se taky říká, že je úplný základ jako buddhistické nauky a že to by jako každý prostě měl o tom tušit aspoň, co to je, protože to jakoby shrnuje veškerou buddhistickou praxi, ty 4 vznešené pravdy. A to asi víte, jste slyšeli, protože ty pravdy jsou 4, a sice pravda o utrpení, pravda o příčině utrpení, pravda o zániku utrpení a pravda o cestě, která vede k zániku utrpení. A když můžeme ty 4 vznešené pravdy vidět jako taky jako 2 sety příčiny a následku, přičemž existuje ta příčina utrpení, což jsou právě ty naše špatné stavy mysli a negativní karma, kterou na základě těch negativních stavů mysli konáme a potom její následkem toho je ty všelijaké nepříjemné situace, nebo to slovo je utrpení, v angličtině suffering, ale ono to nemusí být nutně jako utrpení, to, co si představíme jako nějaký prostě nesnesitelný utrpení. Ono se pod to zahrnuje prostě celá škála nepříjemných situací nebo pocitů od jako toho vyloženě utrpení, který nás ničí zjevně, až po takovou třeba lehkou nespokojenost, u kterých si třeba ani neuvědomujeme, že ji máme, ale to taky jako veškerá neuspokojivost, řekněme, naší existence spadá do té pravdy o utrpení. A tou příčinou jsou naše negativní stavy mysli a karma. A potom existuje pravda o zániku utrpení, a sice, že jako z tohohle všeho, z té neuspokojivé existence, ve které se nacházíme teď, že existuje, že se jí můžeme zbavit, že vlastně máme tu schopnost, že ty negativní stavy mysli nejsou naší integrální součástí, ale že ta mysl jako sama o sobě není taková, že ta naše mysl jako ta nejjemnější mysl, ta je těmi mentálními neduhy nedotčená. Říká se někdy taky, že je to jako nebe, prostě na kterém jsou mraky, takže nevidíme, že je zatím modrý. Ale to, že to nevidíme, tak to ještě neznamená, že to není. A stejně tak, jako ta naše mysl je zastřená nejrůznějšími mentálními neduhy a negativními stavy a nedokážeme prostě jako obyčejné bytosti vidět realitu tak, jak je, ale to je pouze dočasný stav, ze kterého se můžeme osvobodit. A to je potom, jakmile se člověk zbaví všech těch mentálních neduhů, včetně jejich nejjemnějších forem, tak se zbaví veškerého utrpení a zbaví se nutnosti prostě zrozovat se znova a znova v samsáře, a tomu se říká vysvobození ze samsáry. A jako, jak jsme říkali, všechno neexistuje nic, co by nebylo na něčem jiném závislé, tak jako existuje příčina utrpení, tak existuje i příčina toho vysvobození z utrpení, a tomu se říká vznešená cesta, neboli prostě praxe dharmy, tak jak jí Buddha učil. A vlastně, když tady mluvíme o těch negativních stavech mysli a o tom, že se s nimi dá něco dělat a že se dají z té mysli postupně dostávat pryč, až se úplně vykoření, a že můžeme kultivovat ty pozitivní stavy mysli, tak to je první krok jakoby na té cestě ven z té samsáry, na té cestě ven z toho utrpení. I když třeba nevíme nic o reinkarnaci a nevíme nic o Budhově a Darmě a Sanze a tak, ale úplně prostě prvním krokem, který potřebujeme udělat, je to, že si uvědomíme, že problém je v nás, tý naší mysli, a že se ten problém dá řešit, že se s tím dá něco udělat, že se jako dá prostě kultivovat ta mysl a přeměňovat k dobrému a tak. To je první krok na té cestě. Někdy se to také vysvětluje tak, že můžeme vidět sami sebe jako pacienty, jako někoho, prostě kdo zjistí, že s ním není všechno v pořádku, a to zjistíme právě, když začneme uvažovat o té pravdě o utrpení, protože i když vynecháme takové věci, které se nás třeba v tuto chvíli netýkají, jakože utrpení hladu a žízně a fyzická bolest a třeba takový mentální bolesti jako deprese nebo osamělost nebo tak, což se nás doufám, v tuto chvíli netýká, tak ale existuje celá řada dalších jako věcí, které se nás týkají neustále, a sice hlavně třeba hlavně se mluví o utrpení změny, což v podstatě spočívá v tom, že jako i ty věci, o kterých si myslíme, že nám přináší štěstí a po kterých toužíme, tak po nějaký době se zase změní v nespokojenost, že nám nikdy nemůžou přinést trvalé štěstí. Že jako jednoduchý banální příklad toho je, že když je člověku zima, tak jde na sluníčko a myslí si, že tím na to vyzrála, že to sluníčko je jako příčina prostě štěstí, jenomže když tam bude dostatečně dlouho, tak zjistí, že zase mu bude horko, tak zase ne, a zase prostě zpátky do nějakého chladu, a to je jako takový banální příklad, ale člověk si to může vztahnout úplně na všechno, si myslím, že vždycky jakoby si myslíme, že až dosáhneme tady toho, takže pak budeme šťastný. Ale ono to třeba vydrží chvilku a pak zase už to začne hlodat a zase si člověk řekne, já možná bych radši měl dělat tohle. Někdy se říká, jako, že tady to je vlastně jako takovým motorem pro nás, abychom se pořád zdokonalovali, a ono to moc ke zdokonalení nevede, když se nad tím člověk zamyslí, že je to jakoby prostě takovej ten, jak mají ty křečci třeba to kolečko v tom akvárku, jak člověk prostě jako točí tím kolečkem, ale furt je vlastně na místě, protože pořád je tam taková ta bazální prostě nespokojenost, nebo aspoň když ne nespokojenost, tak aspoň takovej, i když třeba, jestli jste si toho všimli, i když člověku se daří dobře a dosáhne toho, co chtěl, tak ale stejně je tam takový jakoby hlásek, který říká, no jo, ale co když jako časem se to nějak změní a ty okolnosti se jako změní a třeba, třeba možná zítra to bude... Já jsem tohle to hodně měla, si to pamatuju, že jsem třeba, když jsem byla ve škole, tak jsem si říkala, no až udělám ty státnice, tak pak jako ten život začne a pak jsem udělala ty státnice a jsem si říkala, no ale co když nenajdu práci, tak a pak jsem našla tu práci a to už nevím, co jsem si pak říkala, ale jako hodně se s tím dokážu stotožnit, že jsem vždycky jako něčeho dosahla, co jsem si myslela, že je jako v tom životě významný a co jsem si myslela, že mi přinese to štěstí, ale vždycky jako to bylo chvilku tak a pak už jsem zase začala přemýšlet, možná, že no a tohle to je jako by podstata té pravdy o utrpení, že nic v samsáře nám nemůže přinést dokonalé a trvalé štěstí, vždycky je zatím něco, jakoby. A to se taky říká o té připoutanosti, protože většinou jako to máme tak, že si vytyčíme nějaký věci, o kterých si myslíme, že sami o sobě mají tu moc nám přinést štěstí, ale říká se, že to je jako když člověk pije slanou vodu, no, že jakoby po něčem touží a pak toho dosáhne, ale jakoby nemá dost, jako chce zase něco jiného pro to svoje uspokojení, nebo chce toho víc toho, co už má, nebo chce, aby to bylo trošku jinak. A že jakoby nedostane se s tím nikdy, jako nedostane se s tím nikdy jako do stavu trvalého štěstí, vždycky je to taková dočasná nějaká, řekněme, a jako někdy se i říká, že to, co považujeme za štěstí, tak je vlastně akorát dočasná úleva od toho utrpení, jako který že to zrovna se nic hroznýho neděje, tak to jako bereme jako štěstí, ale nikdy nemůžeme vědět, kdy to zase udeří a člověk tak trošku jako pořád tam má tu obavičku, si říká, že možná to není úplně. Tak i tohleto zkrátka se taky jako zahrnuje pod tu pravdu o utrpení, že to nemusí být nic jako hroznýho vyložení, ale že je to i taková prostě... Náš Kešela, náš učitel v Itálii říkal, že to nejjemnější utrpení je jako by takovej malinký hlásek tam někde, který jako ví, že to není úplně tak, jak by mělo všechny. Tak si to můžete představit třeba takhle.
Já jsem se s tím měla jedno krásný bodhisattvské přísloví, kde se říká, že hledat štěstí v samsáře je to tak, jako hledat orlí hnízdo na dně oceánu.
No. Tak, ale pořád se o to snažíme, jako i když tohle člověk ví, tak pořád, jako, pořád je tam takový to, jako a co když třeba, možná jsem toho ještě nevyzkoušela dost, možná, že tady to by mi přineslo. A to, jako tohle taky často máme, nebo na tom i jakoby stojí mi připadá ta naše kultura, že když mi nepřinese požitek, jakože když mi nepřinese štěstí nějaký ten produkt, tak to rozhodně není chyba, jako... prostě toho, že to štěstí hledám na špatný místě. Akorát si musím vybrat jiný ten produkt a ten mi pak to štěstí přinese. A takhle to spousta lidí má jako celý život, že zkouší prostě ty nový, jako ty různý věci, ale pořád dělá tu stejnou chybu, pořád dělá to, že hledá to štěstí na mě, pořád si myslí, jakoby, že nějaká věc, nebo i nějaký člověk, třeba někdo to má víc jako na lidech, že nějaký člověk má tu moc nás učinit šťastnými, což je velká chyba. Podle toho, co učí buddhismus, protože a jako taky, když mluvíte o příslovích nebo určeních, tak je taky jedno takový, jako, že člověk nebude šťastný, až se mu splní všechny přání, ale až ty přání přestane mít. A to taky jako je něco, co člověk může jakoby do značné míry vidět kolem sebe, že jsou lidi, kteří nemají celkem nic, a žijou takový celkem život, který bychom považovali za nudný nebo takový nic neříkající, ale jsou spokojení. A pak jsou lidi, kteří si můžou dovolit cokoliv a spokojení nejsou. Takže na tom, jako tohle je dobrý o tom přemýšlet, protože tohle podle mě jasně ukazuje, že ta spokojenost nezáleží na těch vnějších okolnostech. A už vůbec ne na materiálních věcech.
No, já mám pocit, že se hrozně zdůrazňuje tu materiálnu, jo, že jsou lidi, kteří mají hodně a no. Stejně nejsou šťastní, tak jako v tomto naše utrpení mnohdy jako to není to nejdůležitější, nebo to nejdůležitější, nebo taková jako nejzávažnější naše závada, jo, to materiál, ale třeba i jako jak může být člověk teda spokojený a šťastný, když třeba se mu jako v rodině děje hodně trápení, prostě šlo nové rodiny nemocní nebo umírají, tak jako vždyť ten člověk, který teda žije ten spokojený život a nic nemá, tak jako bude žít stejně tak dobře spokojený život, když jeho jako milovaní třeba ho začnou opouštět v bolestech a tak. Jo, jako já vidím tam jako větší problém v tom, jak se s tím vyrovnat.
Jo, jo, to je určitě pravda, že jakoby ty materiální předměty se používají spíš jako příklad na to vysvětlení, ale většina z nás to má rafinovanější, jakoby ty touhy, že netouží, řekněme, po novém autu, ale touží potom, aby ho ostatní měli rádi třeba. A když má dojem, že ho ostatní nemají rádi, tak tím trpí. Ale ten princip je pořád stejný, jakoby, že to nemusí být věc, jakoby třeba, že tady ten počítač mě učiní šťastným, ale třeba i, že tady ta situace mě učiní šťastnou. A to už je potom to. A jako já vím, že to asi bude znít hrozně, ale jsou lidi, kteří dokážou být šťastný, i když jim umírají lidi v rodině, protože to je prostě přirozený. To tak jako je. A jako smrt není to nejhorší, co se může stát. Absolutně ne. To je prostě, jak říká jeho svatost Dalai Lama, smrt je jako převléknout si šaty. Prostě jako jdeš z jednoho guesthouse prostě do nějakého jiného. Že to není to prostě něco, co by jako bylo inherentně samo o sobě špatný, protože je to prostě, že to tak je. Jako. A navíc další věc je, že my máme tu tendenci, což taky asi bude znít hrozně, protože jsme na to zvyklí, ale my máme tu tendenci jako vidět svoje příbuzný, řekněme, jako něco vzácného a drahého, svoji rodinu a ostatní lidi tak vzácní a tak drahý nejsou, protože prostě je to ta naše krev a jsme na ně zvyklí a byli na nás hodní, to všechno, jo. Jenomže z toho buddhistického pohledu, tohle je taky dočasná situace. Prostě ty moji příbuzní tohohle z toho života jsou moji příbuzní zrovna teď, ale v minulosti. Všichni tak, jak tady jsme, tak s velkou pravděpodobností jsme si navzájem byli příbuznýma, rodičema, milencema, manželama, nepřátelema taky. Prostě jako, jak už těch životů je bez počátku, tak jsme si vystřídali všechny různé kombinace. A to, že jakoby lpíme na těch svých příbuzných tohodle života, tak to je jenom proto, že si nepamatujeme, jak to bylo předtím a že máme jenom tu omezenou perspektivu jakoby jenom teďka. A možná, že to někomu připadá jako třeba lhostejný, ale neexistuje žádný objektivní důvod, proč by mě mělo víc trápit to, že umře moje maminka, než že někomu jinému umře jeho maminka. To je úplně jedno, jakoby, objektivně. Já vím, že je to těžký to přijmout a tohle zrovna možná je jeden ten kamínek, jako který, že se vám to nebude líbit, ale fakt z toho buddhistického pohledu neexistuje jako dobrý důvod pro to, proč by nám mělo záležet na našich příbuzných, na našich přátelích, protože jako každý je někomu přítelem a každý je někomu příbuzný a jakoby není, víš jak to myslím?
Jo, jenže mám pocit, že jako ta naše situace tady teda v samsáře je prostě taková, že teda jsme se narodili z nějakých rodičů a sami dáváme život nějakým dětem a když prostě nějakou přirozeností dostáváme nějaký jako rodinný okolí a tak, ale jako to je pro nás prostě přirozeně důležitější než nějakého jiného člověka jeho rodinný okolí, nebo jak bych to nazvala. Jo, a jako, takhle je ten svět zařízený, jo, jako kdyby to teda mělo, kdyby to nemělo být důležitý, tak by to bylo mohlo být zařízený nějak jinak a byli bychom si vzájemně všichni stejně hodnoceni lhostejní nebo nelhostejní. Jako mně přijde, že jakoby, ten přijmout tenhle sem buddhistický přístup znamená, že se úplně hrozně daleko vzdálit od naší vnitřní reality, jako vidět to hodně nadhledy. A jako je to taková trochu rezignace, mně přijde na ty vztahy a tak, jakoby, nebo na ty vztahy nejužší svoje, ve prospěch teda všech těch jiných lidí, který třeba vůbec neznám. No. Nebo kterých je prostě dáme mnoha.
To se nemusí vyučovat, ne?
To není ve prospěch.
No, ono, jakoby to, čemu říkáš přirozený, tak je přirozený tím, že máme takový zvyk. Jako, ale to ještě není, jakoby, pro ně, jako to, že je pro mě něco přirozený, tak to ještě nemusí znamenat, že je to, jakoby, že je to položený na realitě. Že to může znamenat jenom prostě, že jako jsem o tom jinak nepřemýšlela, že to mám prostě takhle. Že jako lidi tady toho života jsou mi nejbližší. A většina z nás to tak má, jakoby proto, že o tom nepřemýšlí jinak. Nebo že to jakoby ne... Nebo takhle ono, jako do určitý míry je to správný, že se postaráš o svoje děti, když jsi je přivedla na svět a že se postaráš o rodiče tohodle života, protože ti dali tohle 100 kilo, jako který teďka používáš. Ale člověk by jakoby, to, že ti na někom záleží a že se o něj staráš a že jakoby mu dáváš to všecko nejlepší, co umíš, to ale nemusí znamenat, že budeš zoufalá, když se k tobě ten člověk bude chovat jinak, než bys chtěla, nebo když umře. Protože prostě ta zoufalost stejně, a to já jako bych chtěla říct, to není žádná lhostejnost, nebo to není jako, že by nám to mělo být jedno všechno, ale jakoby můžeme ten svůj obzor rozšířit, protože ideálně prostě jako ideálem praxe buddhistický je to, že časem jakoby se staneme bodhisattvy. A bodhisattvovi záleží na všech cítících bytostech stejně, jako by mu záleželo na svém vlastním dítěti. A to jako pro nás to zní hrozně nedosažitelně, ale je to možný. Jako je to tohle to možný. A to není jako, že budeš mít ráda ty svoje míň. Naopak, budeš mít ráda ty ostatní víc. Ne ty svoje míň, ale ty ostatní víc. Protože není objektivní důvod, proč by bylo důležitější jako ty tvoje lidi. Protože jako ty ostatní lidi jsou taky něčí. A taky, jako když umřou, tak to někoho bolí. A vlastně, jakoby To, že to bolí tebe, nebo to, že to bolí někoho jiného, ta bolest je furt stejná. A právě jeden takový verš, který jako mně se líbí, ale já ho neumím říct česky a možná to bude znít ošklivě, ale jakoby právě z mistra Shantidevy. Jakože prostě budu usilovat o odstranění jakéhokoliv utrpení kohokoliv, protože je to utrpení, prostě jenom proto, že je to utrpení, že to někoho bolí. Nemusí to bolet mě, někoho to bolí. A budu usilovat o štěstí jako jakýkoliv, kterýkoliv bytosti, prostě protože je to štěstí. A nemusí to být moje štěstí, je to jako dobrý pro někoho. A já vím, že pro nás to zní vzdáleně, ale to je prostě proto, že my máme ten pohled omezený, jakoby. No.
Možná právě naopak skrze tu zkušenost, kterou máme s těma nejbližšíma, tam to teda z toho pozitivního. Ne, že ti to má být jedno, ale že naopak vlastně skrze tu lásku, kterou cítíš k těm nejbližším, se můžeš dobrat k tomu, že ji můžeš jako cítit ke všem. Protože víš, jaký to je třeba být mamou, nebo jaký to je
že mají nesmrtelný.
No.
Slyšela jste o těch nesmrtelných, že teda žijou vlastně v těle, já nevím, 1000 let, 5000. To mají třeba v taoismu. No. Mají to třeba i v buddhismu taky. Jsou takový mistři. Jsou. Jo? A setkala jste se s nějakým takovým?
Oni vám to neřeknou, to nepoznáte. Ne. Jako to můžete mít, když prostě se potkáte s nějakou, nebo aspoň to je moje zkušenost, když se potkáte s nějakou bytostí, která vám připadá něčím zvláštním, tak ale to je jako vaše vlastní a nikdy by to jako navenek neřekli. Aha. Že třeba jeho svatost Dalai Lama, o kterém se obecně věří, že je osvícený, tak já proto žádný důkaz nemám, že je osvícený. Jasně. Já prostě mám jako svoje důvody si to myslet, ale to je všecko jako jenom moje spekulace, řekněme. A on by to nikdy nepřiznal, nebo nikdy by jako neřekl prostě, a to je ale taky jako jenom Buddha v té podobě, ve který se objeví jednou za čas a učí, tak tento o sobě natvrdo řekne, jakoby já jsem Buddha, já jsem dosáhl osvícení, já jako vím jak na to. Ale v naší době nikdo takovej není, ale přitom tady ty budhové okolo nás jsou, ale neřeknou to natvrdo, jsou jako okolo nás bytosti, který mají, jsou mezi námi ti bodhisattvové, jak jsem říkala, jsou mezi námi budhové, ale jako nedozvíte se to.
Aha.
Takže i kdyby jako bude vám vypadat obyčejně, i takovej mistr, který prostě jako se nemusí už rodit do tý sam, má dokonalou kontrolu nad kým kde a jak se narodí, má dokonalou kontrolu nad svým tělem, tak stejně se vám bude jevit jako obyčejný. A nebo možná ne, nebo možná uvidíte, že je na něm něco speciálního, ale zůstane to jako na úrovni vašeho pocitu, řekněme, protože natvrdo vám to jako nikdo neřekne, že má nějaký schopnosti výjimečný. Protože ono se o tom ani nemá mluvit, jako nebo ne. Třeba, jako já samozřejmě žádný nemám, to vám můžu říct, ale i kdybych nějaký měla, tak bych vám to nemohla říct. Ale žádný nemám. Ale kdybych nějaký měla, tak vám to nemohla říct. Takže ještě máme. No, ještě máme tak třeba pár minut, tak jestli ještě nějaká otázka.
mě napadlo k té lásce, k té šíři té lásky, že ono v podstatě smyslem toho není jako představit si nějaký extrém, že teď opustím třeba ekonomický model, ve kterým tak žijeme a začnu fungovat úplně jinak, ale vědět, že to lze rozšiřovat v sobě a v podstatě celý to, co já chápu pod tím svým jako pojetím toho, jak ten buddhismus má fungovat, je pro běžného obyčejného člověka v jeho každodenní realitě vědět, že lze někam zkoušet jako směřovat a někam se zkoušet jako rozšiřovat. Jakože v tom mi to přijde, jo? Že ne, že prostě si budu pískat, až bude zrovna prostě nějaká fakt těžká situace, ale že jako mi třeba i v té hodně těžké situaci dojde, jakože a ono možná by to šlo zkusit brát jinak. A třeba mi to nebude, jo, ale jakože tak, že to není jako tak a teď tady všichni nastavíme nějaké úplnění pořádky. No. Ale lze zkusit někam přesahovat za svoje současné obzory. Tak.
Jo, to bych taky řekla, že jako to nemusí být změna náhlá, nebo málo komu se to povede, jako náhle prostě se zbavit všeho a milovat všechny. Ale jako je dobrý vědět, že to jde, jakoby, že můžeme jít tady tím směrem, že je opravdu je možný prostě rozšířit svoji lásku na všechny cítící bytosti a soucítění a je možný jako dosáhnout lásky, která už nebude smíchaná s tím pěním. To znamená, že jakoby budeme přát štěstí všem bez ohledu na to, jak se chovají k nám. Bez ohledu na to, jako jestli naplňují naše očekávání nebo ne. A nakonec třeba s tou smrtí často mi připadá, že je to tak, že jako litujeme sami sebe. Jakoby ne, že ten člověk odešel, ale co my si tady chudáci bez něj počneme. Když se nad tím člověk zna. A to je jako prostě taky, to je sobecký, protože my bychom, jako my máme takovou, a nechci říkat přirozenou, protože to není přirozený, ale navyklou, jakoby navyklej pocit, že ostatní jsou tu od toho, jako aby nám uspokojovali naše potřeby. A jakoby neřekneme to takhle natvrdo, nebo jako taky pro ně něco děláme, nebo chceme, ale stejně je tam vždycky takový to jako, no tohle to jste teda dělat neměl, protože to jsi mě teda zklamal. A co to zatím je, to jsi mě teda zklamal? To znamená, zachoval ses jinak, než já bych chtěla, aby si se zachoval. A jako zase, jak říkala Jana, to není tak, že by se to přes noc změnilo, ale člověk nad tím může aspoň přemýšlet. Jako jasně, že máme nějaký vztahy, o kterých máme nějaké očekávání a když si někoho vezmeme třeba za manžela, tak čekáme, že nám bude věrný a to je celkem normální, ale jako aspoň by si člověk měl připustit to, že pokud se ten člověk jako nezachová tak, jak si přejeme, tak jakoby, že je toto naše lpění, který nám jako napovídá, že bychom se na něj měli zlobit. Ale ve skutečnosti, jako když třeba někdo odejde ze vztahu, nebo když, já nevím co, nebo když prostě si děti vyberou jinou školu, než bychom chtěli, nebo si nevyberou žádnou školu, a my bychom si chtěli na školu, tak jako v čem je problém? Ne v nich, ale v tom, jako v nás prostě, v tom, že my bychom jako chtěli, aby to šlo tou naší cestou. A ne nějakou jinou cestou, ale tou naší cestou.
No a pak ještě možná, jak jsi mluvila o tom, že by to bylo jako popření toho blízkého vztahu třeba, že by to byla jako lhostejnost, tak já myslím, že ještě tady v Evropě máme problém hrozný naopak s tím soucitem, co to teda je, jo? Že když někdo třeba právě je nemocnej a trpí, tak my máme pocit, že soucit je, že se na to napojíme a budeme trpět s ním, ale vlastně v situaci, kdy upadneme do smutku a trpíme s ním, tak mu nejsme schopni pomoct vlastně. Takže tam vlastně buddhismus rozlišuje mezi těma dvěma podobama jakoby toho soucitu. A ten jeden je ten falešnej v uvozovkách, teda kdy upadneme my do toho a už nic, anebo že si zachováme ten odstup, to není lhostejnost. Ale ten odstup, který nám může pomoct najít způsob, jakým můžeme být třeba užiteční v té situaci toho utrpení, té nemoci. Jo. A to určitě všichni tu zkušenost máme, že já nevím, když je dítě nemocný, tak když zachováme klid a dobrou mysl a podporujeme ho, tak mu pomůžeme. Když prostě budeme si zoufat, tak to dítě si bude zoufat dvojnásob, že jo? Nebo, takže to není lhostejnost, ale je to určitý, pořád se bavíme o tom odstupu, že jo? O tom, jak jakoby nahlížet ty věci, abychom mohli pak jednat třeba nějak užitečně proti tomu utrpení, ať už vlastnímu nebo těch ostatních. No, že to fakt není, že by nám to mělo být chlup, že někdo trpí. Naopak, právě, tak jako může mít tu lásku ke všem, taky cítíme, že každý, kdo trpí, je důvodem toho, abychom s ním jako soucítili.
To je rozdíl mezi soucitem a lítostí.
No,
soucit pramení z lásky, a lítost pramení ze strachu.
No, tak to jsou ty čtyři brahmavihary, který mají vždycky tu blízkou a vzdálenou podobu. A láska taky může být opičí láska tý matky, která miluje jenom to svoje a všechny ostatní děti v napísku jsou blbí. A nebo je to teda ta široká láska pro ty všechny.
Tomu se říká bezpodmínečná láska, ne? Jak propagují buddhisti. Mm. Prostě milovat každý bez ohledu bez podmínek.
Jo, to by bylo ideální, no. Tak jdeme na oběd, jo? A můžeme si o tom povídat. Takže 2 hodiny snad budou stačit. Ve 2 začneme.
Teď je 12, tak ve 2 snad.
Děkuji. Já myslím, ne.